O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, entrega hoxe o selo de excelencia á Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo. Está con nos o seu decano, Gonzalo Fernández. Gonzalo, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, contanos, explícanos, por favor, en que consiste isto do selo de excelencia e que supón que implica para a Facultade de Veterinaria do Campus Terra.
Bueno, pues ten dúas vertentes. Por un lado, tens que presentar unha serie de condicións de calidade que debes de cumplir, e por outro lado tens que presentar un proxecto, digamos, para de innovación para seguir mellorando, ¿no? E esa é a valoración que fan tanto do feito, digamos, hasta ese momento, como o proxecto que tens pensado no futuro.
Digamos entón que aparte do que é o aspecto docente, se centra sobre todo en innovación e investigación, ¿no? Transferencia de coñecementos.
Más ben innovación na educativa, principalmente na parte educativa.
Ajá.
En ese senso, pues, ademais, conleva unha financiación especial durante 6 anos que tamén para, digamos, o proxecto que presentas para poder executarlo.
Ajá. E esa financiación especial supón moito para o centro?
Pues, bastante, porque, digamos, unha financiación sobre proxectos que normalmente, pues, os presupostos que ten a universidade, pues, están limitados a certas actividades, digamos, rutinarias da universidade, ¿no? Entón, a veces é difícil conseguir, por exemplo, estamos con a aula de habilidades clínicas, pero tamén estamos para montar un hospital simulado. Claro, todos esos proxectos, digamos, pues, son un pouco especiais, ¿no? Entón, estas axudas especiais tamén nos axudan a poder cubrir esas situacións, digamos, non innovativas, pero non rutinarias, ¿no?
Digamos entón que se trata de facelo ben para seguir mellorando. Isto é así, digamos, en resumen.
Sí, a calidade funciona así. É dicir, é un camiño que non ten fin. Estás mellorando, isto te leva a outro paso. En ese senso, pois, a Facultade de Veterinaria, pois, levamos moitos anos con acreditacións, xa temos unha cultura de ir mellorando sempre, constantemente, durante todo, desde que se fundou, ¿no?
Porque, digamos, a obtención de todos estos distintivos de calidade ten moita importancia, sobre todo agora, a hora de captar matrícula, por exemplo.
Bueno, non tanto como captar matrícula, sino para... Non só que nos preocupa, sobre todo, que os alumnos teñan unha proxección nacional e internacional. É dicir, estos que ten unha acreditación internacional, por exemplo, coleva moita facilidade, pois, para facer posgrados ou especialidades en outros países, ¿no?
Uh-huh.
E tamén, pois, asegura un nivel de formación que cualquier multinacional ou cualquier empresa importante, pois, tamén o ten en conta.
Claro, digamos que lle dá un valor engadido á titulación.
Sí.
Efectivamente. Unha cousa máis, Gonzalo, entendo que este selo de excelencia se establece por varios anos, non? Cale o calendario?
Bueno, pois, empezou o ano pasado, foi cando se solicitou e se conseguiu. Son 6 anos.
Ajá.
A partir dos 6 anos tens que volver a renovarlo, supoño.
Claro.
Pero, bueno, foi a primeira convocatoria, pois, tivemos... Yo non digo a sorte, porque tamén hago moito traballo para conseguilo. Bueno, esperamos que durante estos 6 anos vamos a ter este selo.
Entendo que hai poucos centros, poucas facultades que o teñen, non? Agora mesmo en Galicia.
En Galicia hai 3, na Universidade de Santiago de Compostela somos a única.
Ajá, bueno, pues ahí está ese mérito. Gonzalo Fernández, CEO decano de Veterinaria aquí Lugo, enhorabuena por ese selo de excelencia. Y nada, a seguir mellorando.
Vale, muchas gracias a vos y gracias por siempre contar con nosotros.